Citim cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este scris în 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 9 până în prima parte a versetului 21. Pagina Scripturii 1171. Caută de vino curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa la Carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Căldărarul mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor, amin. Spune sănătate Priscilei și lui Aquila și casei lui Onisifor. Erast a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Caută de vino înainte de iarnă. Amin. În anul 1842, un scriitor de limbă rusă pe nume Nicolae Vasilievici Gogol a scris o novelă scurtă numită Mantaua. Și în ea este vorba despre un funcționar din clasa mijlocie, a cărui dorință principală este aceea de a intra și el în posesia unui palton. Și bineînțeles, dorința ei se realizează, intră în posesia unui astfel de palton, dar exact în ziua când, după multe sacrificii, reușește să-și cumpere unul, este furat. Novela în sine are un subiect extrem de simplu, este și foarte scurt. Și atunci, în ce anume constă valoarea ei de astăzi, după atâția zeci de ani mai vorbim despre mantaua lui Gogol? Prin novela aceasta scurtă s-a născut realismul rus, literatura realistă. Și toate marile romane din literatura rusă au pornit de la scurta poveste a lui Gogol, de la mantaua lui. Și câțiva zeci de ani mai târziu, când Dostoievski vorbea despre înaintașul lui, despre oamenii care i-au marcat scrisul, el a rostit propoziția asta celebră: noi toți am ieșit de sub mantaua lui Gogol. În seara asta aș vrea să studiem prima parte a versetului 13 din pasajul citit. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa la Carp. Sunt foarte mulți comentatori biblici care susțin că un astfel de pasaj nu prea are ce căuta în epistolele teologice ale lui Pavel. Bineînțeles, niciunul dintre noi nu negăm inspirația Scripturii și toți care suntem aici credem că toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt și ne este de folos. Problema la un pasaj de felul acesta este problema relevanței. În ce fel mi se aplică mie? De ce m-ar interesa pe mine astăzi și în ce fel mi-ar schimba și mi-ar marca viața pe mine, un tânăr din secolul 21, faptul că un bătrân în urmă cu 2000 de ani a cerut o manta pentru că era frig și pentru că se apropia iarna? În ce fel e pasajul ăsta de folos pentru viața mea de astăzi? Și sper să răspund în seara asta la întrebarea asta și ceea ce îmi doresc este ca mantaua lui Pavel să ne încălzească la fiecare dintre noi sufletele și inimile. Amin. Când vei veni, adu mantaua pe care am lăsat-o în Troa la Carp. Ce învățăm din faptul că omul acesta, Pavel, cere o manta pentru a-și acoperi trupul? Se apropia iarna și era frig. Din cererea asta lui, învățăm mai întâi de toate o dedicare totală. fața de Dumnezeu. Apostolul Pavel a terminat una dintre cele mai mari școli de teologie în vremea respectivă în lume. Și n-a terminat oricum, ci a terminat-o cu titlul de Magna Cum Laude, adică șef de promoție. Și a fost una dintre cele mai strălucite minți teologice ale vremii respective, fapt pentru care imediat de tânăr a fost acceptat în Sinedriu, în Sanhedrinul de la Ierusalim. Știți ce însemna asta? Într-o paralelă contemporană, Pavel de tânăr a fost acceptat în Senatul statului Israel, sau dacă vreți în Parlament. Era foarte tânăr și deja i s-a oferit titlul acesta de parlamentar, de senator. Știți ce mai însemna în vremea respectivă să fii preot? Nu exista sistemul bancar care există astăzi, sistemul de credite. Și oamenii bogați care vreau să investească și care vreau să aibă o acoperire financiară, mergeau și își depuneau banii la templu. Și toți banii statului se învârteau pe mâna preoților, care puteau să dispună de banii ăștia după bunul lor plac, până la momentul returnării. Era tânăr, era deja senator. Avea puterea politică pe mână și putea să facă abuz de ea, după cum îi poftea inima. Era bancher, avea banii statului pe mână, deci deținea și puterea economică. Și banii ăștia putea să investească, tot după bunul său plac. Unii susțin că dacă Pavel și-ar fi urmat ascensiunea teologică, ar fi ajuns mare preot. Iar în momentul arestării Domnului Iisus, Evanghelistul Ioan spune următoarele cuvinte, că l-a urmat pe Hristos până în curtea casei marelui preot. Știți ce însemna lucrul ăsta în cultura vremii? Asta însemna că marele preot avea cea mai luxoasă vilă din Ierusalim. Cea mai luxoasă casă. Era tânăr. Avea puterea politică la degetul mic. Avea puterea economică. Ar fi putut să aibă cea mai grozavă vilă. Și când vorbeam odată despre ascensiunea lui Pavel la tineri, le spuneam, era tânăr, cu bani, putea să aibă o casă extraordinară, avea pașaport internațional pentru că era cetățean roman și era și nensurat. Acum, care fată din Ierusalim nu l-ar fi luat pe tânărul Saul? Avem de-a face cu un tânăr la care viitorul i-a deschis o perspectivă extraordinară. Și care tânăr oare din Israelul vremii respective putea să beneficieze de un viitor atât de strălucit cum a beneficiat omul ăsta? Și acum facem o comparație cu 2 Timotei 4:13. Un om bătrân, bolnav, obosit, cerșește o manta pentru că este frig. Și bineînțeles, nu poți să nu te întrebi cum se face că un tânăr la care orizontul i s-a deschis atât de generos, un tânăr cu perspective de viață atât de senzaționale, ajunge să o sfârșească atât de rău încât să cerșească o manta. Lăsându-și amintirile să-i răsculească trecutul, însă Pavel vorbește despre asta și spune: toate lucrurile alea extraordinare, puterea politică, economică și așa mai departe, s-au dus și le socotesc ca o pierdere, pentru că într-o bună zi Hristos m-a îngenunchiat în fața Lui. Și de atunci încolo a căzut puterea politică, s-a dus puterea economică, s-a dus visul de a avea un palat cel mai strălucitor din Ierusalim. Și-a rămas doar dedicarea unui om, dedicarea totală față de Dumnezeu. Și așa se explică faptul că înainte de finalul vieții, el ajunge într-o sărăcie atât de luce încât nici măcar să aibă o manta cu care să-și acopere trupul, pentru că se apropia iarna. Când vei veni, adu mantaua pe care am lăsat-o în Troa la carp. Din cererea asta a lui Pavel mai învățăm cât de părăsiți putem să fim noi oamenii în momente grele din viață. Și citind pasajul ăsta nu poți să nu te întrebi: măi domnule, dar ce s-o fi întâmplat cu creștinii din biserica din Roma? Creștinii cărora Pavel le dedică o epistolă atât de profund teologic și mai ales le dedică acel roman 16 despre care am vorbit duminică, în care el spune: oamenii ăștia, misca frații, femeile astea sca niște mame pentru mine și-s oamenii pe care eu îi păstrez în inima mea. Unde-s toți creștinii din biserica din Roma? Oare chiar niciunea să nu-i fi trecut prin cap să se ducă să-l viziteze pe bietul om în sărăcia lui și nevoia lui și să ducă poftim Pavel din partea bisericii din Roma: ia o manta și mai încălzește-te, bătrâne. Când te uiți la omul ăsta și imaginea asta jalnică a unui bătrân care toată viața l-a slujit pe Hristos și acum n-are o manta cu care să se acopere, să se protejeze de frigul iernii, te întrebi unde e biserica din Roma? Pentru că Pavel, probabil știți, scrie din închisoare, din Roma. Unde-s toate acele nume din Roman 16? Învățăm lecția despre cât de părăsiți suntem noi când trecem prin momente grele. Și facem o comparație 2 Timotei 4 cu 13 cu Fapte 28. Din Roma ne-au ieșit înainte până în forul lui Apiu și până la cele trei cârciumi frații care au ziseră despre noi. Când i-a văzut Pavel, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Acțiunea asta se petrece atunci când Pavel a fost arestat pentru prima oară și închis în închisoarea din Roma. Și atunci biserica din Roma i-a ieșit înainte pe drum, înainte de a fi închis în celulă, și a început să-l încurajeze pe drum. Și Pavel s-a îmbărbătat, dar atunci Pavel era tânăr, era încă plin de energie și râvnă în lucrarea lui Dumnezeu. Probabil în momentul acela s-ar fi descurcat și fără încurajarea bisericii din Roma, pentru că alta era situația lui. Dar acum el este bătrân, este obosit, este bolnav. Și unde sunt acum creștini din Roma care atunci au ieșit înainte pe drum și l-au încurajat, l-au îmbărbătat? Uitați ce zice în versetul 16. La întâiul meu răspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Acum când ar fi avut mai multă nevoie de încurajarea fraților, se trezește singur și abandonat. Și cu câteva versete înainte el mărturisește: știu că peste câteva zile urmează să-mi sfârșesc alergarea. Și din păcate o face de unul singur, abandonat și părăsit de biserica pe care a slujit o viață întreagă. Cât de părăsiți suntem de multe ori în momente grele, când avem mai multă nevoie de suportul altora. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa la cap. Cererea asta lui Pavel ne vorbește nouă creștinilor de astăzi și despre puterea de a rezista ispitelor. Citiți memoriile teologilor vremii care au fost închise în închisori, spre exemplu Dietrich Bonhoeffer, sau ceva mai accesibil pentru creștinismul românesc, Richard Wurmbrand. O mare parte dintre memoriile acestor oameni scrise în celule sunt dedicate ispitei și modul în care Satan încearcă să le distrugă mintea și credința acestor oameni închiși. Crezi că Pavel n-a avut de-a face cu astfel de ispite? Crezi că Satana n-a venit la el cu texte de genul: ei, Pavel, aici te-a adus credința ta și devotamentul tău față de Dumnezeu și față de biserică? Păi băi, tu când erai tânăr aveai lumea întreagă la picioare, aveai bani cât vroiai, aveai putere cât vroiai. Ce ți-a fost ție să te lași de asta și să te întorci la Hristos și la creștinism? Ai văzut unde te-a ajuns, unde te-a adus Hristosul tău și creștinismul tău? Ba mai mult decât atât, o viață întreagă ai renunțat la toate facilitățile astea și ți-ai dedicat viața asta bisericii. Ai muncit pe rupte pentru biserică, să plantezi biserici, să evangelizezi oameni. Și acum unde e biserica? Atunci când ai mai mare nevoie de ea. Oamenii pentru care tu ți-ai dedicat viața, nu vin nici măcar să-ți arunci o manta și să zică: poftim omule, încălzește-te. Crezi că Satan a venit la Pavel cu astfel de gânduri? Dacă n-a venit, atunci cum vă explicați versetul acesta? Versetul 18. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. De ce izbăvire și mântuire mai avea nevoie un om care deja scrisese mai înainte de acum așteaptă cununa? Oare nu la astfel de lupte interne se referă versetul ăsta? Pavel aici vine și cere pur și simplu o manta. El nu vine să facă o critică la adresa lui Dumnezeu care l-a lăsat în situația asta sau vreo critică la adresa bisericii care l-a abandonat și l-a uitat. Și el pur și simplu cere o manta. Nimic mai mult. Când vei veni, adu mantaua pe care l-am lăsat-o într-o alăcar. Ne mai vorbește cererea asta și despre harul de a fi mulțumitor. Oare credeți că în condițiile cele mai grele închisori din lume la ora respectivă, închisoarea imperială din Roma, mantaua era singurul lucru de care Pavel avea nevoie? Oare credeți că nu i-ar fi surus și lui un colț de pâine caldă? Harul de a fi mulțumitor cu ceea ce ai. Îmi este frig și deocamdată îmi ajunge o manta pentru trup. Iar pentru suflet, Timotee, adu-mi cărțile, mai ales pe cele de piele. Un om care știe să trăiască la minim, un om care a învățat harul de a fi mulțumitor cu ceea ce ai. Când vei veni, adu mantaua pe care am lăsat-o în troa, la car. Din cererea asta mai învățăm și o lecție despre priorități. Probabil Pavel scrie ultima scrisoare din viața lui către Timotei tremurând de frig. Dar nu asta e important pentru el. Ci cu câteva zile înainte de a muri, el vrea să se asigure că Evanghelia va înainta. Și că Evanghelia lui Hristos a rămas pe mâini bune și că generația tânără care vine din spate va duce Evanghelia asta într-un mod corect, așa cum a lăsat-o Hristos, curată și lipsită și purificată de orice erezie. El vrea să se asigure că tânărul Timotei este încurajat, este motivat și este avertizat. Și abia apoi, când se asigură că Evanghelia lui Hristos este lăsată pe mâini bune și când îl încurajează și îl motivează pe tânărul Timotei, pe omul din linia a doua, abia apoi urmează pasajul 2 Timotei 4 cu 9 până la 22, pe care teologii de astăzi îl numesc apropoul lui Pavel. După ce își termină epistola, Pavel mai pune un apropo. Apropo, Timotee, caută de vino curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, a părăsit, și așa mai departe. Și undeva în apropoul ăsta, în anexa asta finală, el își mai amintește și faptul că îi este frig și că are nevoie de o manta și scrie, apropo, Timotee, mi-e frig. Dar numai după ce se asigură că Evanghelia e lăsată pe mâini bune. O lecție despre cum să stabilești prioritățile în viața de credință. Scriitorul și pastorul american Jesse Powers a scris o broșură pe baza acestor versete. Și am să vă citesc în încheierea mesajului un fragment din cartea asta lui. Pornind de la versetul 21, caută de vino înainte de iarnă. Aprilie a venit. În sfârșit, și Timotei s-a dus la casa de bilete, s-a așezat la coadă, așteptându-și rândul. A cumpărat un bilet, s-a îmbarcat pe o corabie și a plecat spre Roma. A debarcat la Napoli și în grabă a luat-o spre Roma. A găsit închisoarea pe care o căuta și s-a adresat temnicerului. Îl caut pe Pavel, iudeul care este închis aici. Ești Timotei? A întrebat acesta surprins. Da, a răspuns el. Îmi pare rău, Pavel nu este aici. A fost decapitat în ianuarie. Era tristă situația bietului bătrân. De fiecare dată când puneam cheia în ușă, întreba, tu ești Timotei? Când l-am dus afară din celulă în acea ultimă dimineață, tot întorcea capul uitându-se către uliță. a lăsat un mesaj pentru tine. A zis, când vine Timotei, spune-i că-l iubesc. Mulți cercetători biblici sunt de părere că Mantaua n-a mai ajuns niciodată la Pavel. Unii oameni spun că versetul ăsta n-are ce să caute în Scriptură pentru că n-are nicio relevanță pentru noi cei din secolul 21. Dar eu cred astăzi, asemenea lui Dostoievski, că noi creștini de astăzi, noi toți suntem ieșiți de sub mantaua lui Pavel. Și cred că pot să fiu mai bun, pot să fiu mai dedicat față de Dumnezeu. Pot să fiu mai aproape de oamenii care au nevoie de mine când trec prin momente grele. Pot să-mi dezvolt puterea asta de a rezista ispitelor. Pot să-mi educ harul ăsta în mine de a fi mulțumitor. Și pot să-mi stabilesc într-un mod mai corect prioritățile din viața mea de credință. Și pot să fac toate lucrurile astea pentru că odată, acum 2000 de ani, un om bătrân, bolnav și obosit, a cerut pentru el o manta, că era frig. Și cred că astfel de versete au relevanță pentru noi și astăzi. Și putem să învățăm atâtea lucruri extraordinare. Și când vom ajunge mai dedicați față de Dumnezeu, mai apropiați față de nevoile celor din jurul nostru, mai puternici în fața ispitelor, mai mulțumitori cu ceea ce avem, și mai corect în a ne stabili prioritățile, atunci fiecare dintre noi va putea spune și eu sunt unul care am ieșit de sub mantaua magică sau mantaua jerpelită și prăfuită a lui Pavel. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Amin.